Text je napísaný u evangelistu Matúša v 20. kapitole, 1. až 7. verš. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najaci robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal im: choďte aj vy do mojej vinice a dávam, čo bude spravodlivé. Aj oni šli, znova vyšiel okolo 6. a 9. hodiny a urobil takisto. Keď vyšiel okolo 11. a našiel iných postávať, povedal im: čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Povedali mu: keď nás nikto nenajal. Hovorím im: choďte aj vy do vinice a dostanete, čo bude spravodlivé.
Ďakujem Pavkovi. Ďakujem za nádherný príbeh pre deti. Živo som si to predstavoval a bol som na tej túre s nimi, aj s tým Marekom Grešom, ktorý nás tak vedie. A verím, že je to Boh, ktorý nás vedie na nejakej takej túre, ktorá ale nie je ako keby taká rozprávka, taká príjemná, ale môže byť tá túra i rozprávkou príjemnou. Záleží od toho, ako sa na to pozrieme, akého uhla pohľadu. Rozhodol som sa dnes s vami sa zamyslieť nad tým, čo je Pánovou vinicou. Úvodný text slova Božieho nám hovorí o tom, že Boh pozval na vinicu pracovať ľudí v rôznom čase, v rôznom období a boli to rôzni ľudia. Vidíme, že boli to takí, ktorí boli ochotní okamžite ísť, boli to takí, ktorí postávali, ktorí čakali, že ich niekto, ako sa povie, pozve na tú prácu. Nešli tam sami. Všetci ale išli až na pozvanie Božie. Nikto sa nerozhodol, že on ide pracovať. Skôr, ako by ho pozval k tomu Boh. A tak sa poďme pozrieť, čo je tou Pánovou vinicou. Izaiáš 5:7 nám hovorí, že vinica Hospodina zástupov a mocnosti je dom Izraela a obyvatelia Júdska sú jeho pôvabnou výsadbou. V našom ponímaní, čo je teda Pánovou vinicou? Je to kresťanstvo ako také, celý kresťanský svet, to je tá Pánova vinica. A všade, kde sa kresťanský svet dotkína, alebo svedectvo kresťanského sveta, dotkína srdc a myslí ľudí. A pôvabnou výsadbou obyvatelia Júdska. Kto sú to tí obyvatelia Júdska? Nie sú to tí, o ktorých je napísané, že zachovávajú prikázania Božie a majú vieru Ježišovu a vedú ako keby tú vinicu k jednote viery, jednote viery, ktorá je zjavená v Božom synovi a v našom pánovi Ježišovi Kristovi. Tak sa pozrime ešte raz na to, kto sú tí, čo majú byť tou výsadbou pôvabu. A slovo Božie nám hovorí, že to sú tí pozostali vo vinici označení ako figovník, na ktorom pán vinice hľadá sladké plody. Sú to duby spravodlivosti, ktoré vysadil sám Boh Jehova, aby sa v nich oslávil. To čítame v Izaiášovi 61.3. A majú úlohu. Oni sú ako keby tým Marekom Grešom, aby priviedli Boží ľud na tú svätú horu, k Chorebu, k miestu živého Boha. Majú znova postaviť to, čo bolo dlho v troskách, obnoviť mesto spravodlivosti, čiže pravú bohoslužbu, ktorá bola zničená neposlušnosťou a modloslužbou Izraela, čítame v terajšej dobe kresťanov. Kresťania, ktorí všetko zničili, medzi nimi postav ľud, ktorý má opravovať tieto trhliny a všetko naprávať. Všetko ale v moci Božej. Pán Boh ich nazýva Kristovým kňazstvom, a služobníctvom najvyššieho Boha nebies Jehovu, ktorí sa riadia a sú vedení iba Božím slovom, poslušnosťou jeho zákonu a svedectvom o Božom synovi. Kráčajú spolu s ním, čiže s Kristom Ježišom, v neporušiteľnosti jeho svätého ducha, je to duch lásky, lebo láska nad všetkým má panovať, zachovávajúc všetky Božie prikázania z lásky k Bohu a k jeho synovi Ježišovi. Božie prikázania už nie sú pre nich len prázdnou literou, ktorá zabíja ducha ľudskej poslušnosti, ale naopak, stali sa im ohradou, ktorá ich chráni ako vinicu. Chráni ich pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia bezzákonnosti a voľnomyšlienkárstva hynúceho sveta. Figovník Božej vinici je poctený mimoriadnou starostlivosťou a požehnaním prítomnosti Svätého Ducha, ktorého k ním poslal sám Spasiteľ sveta a náš Pán Ježiš Kristus. Keď Pán Ježiš hovoril toto podobenstvo k ušiam tých, ktorí ho počúvali, hovoril o telesnom Izraelovi ako o svojej Božej vinici, hovoril o sebe ako o vinohradníkovi, ktorý sa stará o celú vinicu a o figovník, ktorý v tej vinici stojí v strede. Figovníkom v nej boli tí zákonníci, to boli tí kňazi, tí farizei, tí poprední ľudu, ktorí viedli bohoslužbu. Pán vinice je ale Boh Otec, ktorý káže vinohradníkovi, čiže Ježišovi, aby vyťal ten figovník, lebo na ňom nenašiel žiadne chutné a sladké ovocie Ducha Svätého, tak ako sa ho vinohradník Boží syn s pokorou Ducha Svätého zastáva a oroduje zaň, pričom mu Boha Otca vykupuje ďalší rok milosti. Boh vraví, vytni ten strom, ale Kristus predkladá svoju krv, ešte daj mu jeden rok milosti. A ak nezarodí, potom ho vytneš. 3 roky Pán Ježiš chodí a vyučuje v Judei, v Samárii, okopáva Božími zázrakmi uzdravenia, kriesenia, sýtenia davov a vyháňaním démonov tento ľud tvrdej šie a nekajúcného ducha a vyprosuje mu ďalší rok milosti a oni ho v polovici roka bez milosti odstránili. A tak ten, ktorý mal byť odstránený, odstraňuje. Ten, ktorý len tú zem kazil a neustále ju vyčerpával, odstránil toho, ktorý tú zem stále hnojil a okopával. A to vidíme i v mnohých kresťanských zboroch sa vytratil duch Ježiša Krista. Odstránili Krista zo svojho stredu. Jeden neustále dáva a druhý len berie. Láska svoju nádej a trpezlivosť ale nestráca, kým ju nepošliapu v komnatách jej paláca. Bol to Jozef, ktorý bol daný Izraelitom ako príklad plodného stromu, stojaceho nad prameňom živej vody, výhonky, ktorého sa nakláňajú ponad múr vinice, presahuje brány Izraela a síti tak celý Egypt pokojom a blahobytom aj v čase súženia a biedy. Aký to je rozdiel medzi Jozefom, synom Izraela, a tými, s ktorými sa stretol Boží syn, v čase svojej telesnej prítomnosti na zemi. Pre jedného spravodlivého v Egypte bol zachránený celý Egypt, ale pre jedného nespravodlivého bol zničený takmer celý Egypt. Máme tu Jozefa a faraóna, ako spravodlivý a nespravodlivý. Aká moc je v jednom spravodlivom, ale aká moc je aj v jednom nespravodlivom. Boží syn, spása svätého Boha, Boha Otca, nenašiel vo svojej vinici sladké plody svojej namáhavej práce, ktorými by si ovlažil svoje popraskané a v púšnom slnku vysušené pery. To, čo malo byť smyslom existencie Božieho ľudu, a to je nesebecká láska a služba svetu v osobnej službe blížnemu, nenašlo ani v Izraelovi pochopenie a vytratilo sa aj z kresťanstva. Boží syn ako vinohradník Božej vinice urobil všetko, aby figovník v nej zarodil sladkým ovocím Božej slávy. Figovník sa však vzoprel, zahalil sa do mnohého lístia, aby skryl trpké nedozrelky a nahnilé hnilobou hriechu nakazené plody. A skryl sa tak, počo sa to skryl ten figovník? Čo sú to tie figové listy, ktoré skrývajú tieto nedozrelky a nahnilé plody? Skryl sa pod rúšku tradície starších, pod obrady a svoje náboženské výkony a ľudské nariadenia. Skryl svoju nahotu, ako Adam v rajskej záhrade po svojom páde do hriechu. Taký bol duchovný stav celého Izraela, v akom ho našiel Boží syn. A tak bude aj v deň príchodu syna človeka, taký ho nájde Kristus, keď sa znova vráti. Nebeský stráž sa volá k vinohradníkovi, aby zoťal ten strom. Vinohradník pre ten strom vykupuje ďalší čas milosti a hovorí nebeskému strážcovi, že ak nezárodí ani potom, môže ho nebeský stráž sa zoťať a odstrániť z Božej vinice, aby v nej viac nekazil ani tú zem. Mnohí si teraz môžu povedať, ale Boh skrze ducha prorockého hovorí, že žiadna iná cirkev už nepovstane. To je pravda, ale vraví zničím. A keď zostane jedna desatina, ten ostatok, zostane len ostatok ostatku a ešte aj ten ostatok ostatku preosejem ohňom. A z nich povstane tých 144 tisíc panencov. Pán Ježiš toto podobenstvo znovu pripomenul Židom aj svojim učeníkom pod svojom triumfálnom príchode do Jeruzalema. Čítame to v Matúšovi 21. alebo Markovi 11. a kapitole 12. verši, kde z chrámu vyhnal peňazozemcov. Keď sa na druhý deň skoro ráno vracal do mesta, aby tam v chráme vyučoval, vyhľadol, čítame. A pri ceste zazrel figovník, podišiel k nemu, ale okrem listov na ňom nenašiel nič. Preto mu zlorečil povediac, nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. Keď Boh zlorečil zemi, bolo to po páde človeka do hriechu. Tu je druhý krát to isté zlorečenie. Keď na ďalší deň skoro ráno prechádzali učeníci s pánom Ježišom okolo toho figovníka, všimli si, že vyschol od koreňa. A Peter si spomenul, čo sa stalo predošlý deň a povedal pánovi Ježišovi, milovaný učiteľ, pozri sa na ten figovník, ktorý si preklial, veď on uschol. A pán Ježiš svojim učeníkom na to povedal, aby verili v Boha, nasledovali jeho vieru a uistil ich, že tak, ako bol zrazený pyšný strom bez úžitku do prachu zeme, tak aj pred nimi padnú vysoké a pyšné vrchy kráľovstiev tohto sveta do vôd mori zabudnutia, včetne stromu Izraela, ktorý sa celý zahalil do obradného rúcha kňažských obradov a ľudských tradícií a nariadení. Zbavili tak slovo Bože jeho moci, zabránili mu vydať sladké plody Ducha Svätého. Správca vinice nenamietal proti zoťaťu neplodného stromu. Prejavil však skrytú túžbu majiteľa vinice slovami, keď hovorí, Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojí, možno na budúce prinesie ovocie, ak nie, tak ho vytneš. Správca bol ochotný pripraviť mu lepšie podmienky, priaznivejšie prostredie a venovať mu ešte väčšiu pozornosť. Pripravil mu to, v čom žijeme. Nikto nás pre vieru prenasleduje, nikto nás pre vieru, ako sa povie, nebije, neutláča. Ako sme to ale využili? Alebo zneužili? To je otázka na každého jedného z nás. Kristus tak prisľúbil svojim poslucháčom ďalšie výsady. Tou ďalšou výsadou je prítomnosť Božieho Syna a následne pod ňom aj prítomnosť Božieho Svätého Ducha na zemi, ohradenej ohradou Božieho zákona, chránia tak celú vinicu pred nepriazňou vonkajšieho sveta hriechu. Ak je to ohradou, ktorú vystaval vinohradník okolo svojej vinice, Boží zákon, Božie nariadenia a právne predpisy a majú nás chrániť pred vplyvom vonkajšieho sveta, prečo robíme trhliny a diery v tej ohrade a vpúšťame tmu vonkajšieho sveta do cirkvi? Božia láska sa tak postarala o všetko, aby sa veriaci ľudia mohli stať stromami spravodlivosti a prinášať tak ovocie, ktoré by obohatilo svet o svetlo lásky, poznania pravého Boha a osolilo tak chuť viery Ježišovej pre dosiaľ bezduché davy ľudskej spoločnosti. V podobenstve Kristus neobjasnil, ako to skončí s domom Izraela. Záver nechal s otvoreným koncom a nechal o konci tohoto figovníka rozhodnúť tých, ktorí ho počúvajú, veď oni sú tým figovníkom. Záver o konci tohto stromu je tak na tom strome. V podobenstve pán Ježiš dáva svojim učeníkom aj poslucháčom dôrazné varovanie. Ak nie, vytneš ho. Už závisí len od nich, či zaznie tento neodvolateľný rozsudok. Deň hnevu Božieho sa tak priblížil na dosah ruky. Pohromy, ktoré dopadli na Izrael ako jeden z mnohých satelitov rímskej moci, boli milosrdným varovaním majiteľa vinice, že neplodný strom raz vytne. Vážnosť a naliehavosť varovania pre Izraela zviditeľnil ešte viacej Boží syn, keď zlorečil figovníku, na ktorom nenašiel žiadnych plodov a ten figovník vyschol od koreňa. Boh tak ukázal názorne všetkým stromom Božej záhrade, ako skončia, ak zostanú bez úžitku. Prijali všetky požehnania, prijali ochranu a lásku Božej vinice od jej pána a jeho vinohradníka. Prijali aj prepožičaný čas milosti, v ktorom práve žijeme, a s ním aj slobodne sa rozhodnúť, či sa stanú požehnaním pre iných, alebo naďalej zostanú bez úžitku a tak pohrdli Božou milosťou. Kristus v podobenstve o dvoch synoch, z ktorých jedným, čo zostal s otcom, je Izrael, a druhý, to je ten, ktorý sa stratil, pohan Samaritán, upozornil židovských učiteľov aj svojich učeníkov na dôležitosť poslušnosti otcovi. Podobenstve o vinici im pripomenul hojné požehnania, ktorými Boh obdaril Izraelitov, čím zdôvodnil Boží nárok na ich poslušnosť. Odhrnutím závoja zahaľujúceho budúcnosť ukázal, že sa celý národ pripraví o nebeské požehnanie a skončí v záhube, lebo neplnil Boží zámer, ktorý mal Boh s nimi. Pán Ježiš každé svoje podobenstvo hovorí aj z inej perspektívy a z iného uhľu pohľadu. Keď hovorí podobenstvo o dvoch synoch, ktorých posiela pracovať do vinice, je, to čítame v Matúšovi 21. kapitole 28 až 31, jeden z nich súhlasí a nejde. Druhý namieta, zdráha sa, že sa mu nechce, no neskôr to oľutuje a šiel. A Kristus sa opýtal Židov, ktorý z týchto dvoch urobil, čo si otec prial? Ktorý z tých dvoch urobil, čo si otec prial? A Židia na to, je napísané, dobre odpovedali. Čiže správne, že ten, ktorý to oľutoval a šiel pracovať do vinice. Pán Ježiš tak odhalil Židom, že mnohých z tých, ktorí Božím slovom pohrdali, no neskôr to oľutovali a vrátili sa k poslušnosti Božiemu slovu, sú bližšie k nebeskému kráľovstvu ako tí, ktorí ho prijímajú, ale podľa neho nekonajú. A tak vyberači daní, prostitútky, publikáni, svetáci a iní hriešnici sú bližšie k nebeskému kráľovstvu ako farizeji a saduceji. A tak to bolo aj so strateným synom, odmietnúc dom svojho otca, no neskôr sa doň vrátil v pokáni, ako nehodný vstúpiť do jeho kráľovstva, uvedomujúci, že premrhal celé svoje dedičstvo s neviestkami a krmil sa tým, čím krmili prasatá, čítame. Tohoto syna otec s radosťou ale prijíma a dáva mu späť celé svoje kráľovstvo ako dedičstvo od založenia sveta. Toho druhého syna však s láskou napomína, aby sa zriekol závisti a tešil sa z toho, že sa jeho stratený brat našiel, vrátil. Ten však odmieta vstúpiť späť do domu svojho otca a zatvrdzuje sa vo svojom srdci, čím sa stráca svojmu otcovi. Ten, ktorý bol doma, sa stratil. Ten, ktorý bol von, sa našiel. Otec však túži mať vo svojom dome oboch synov, pohanov aj židov. Veď napokon obaja sa stratili a oboch nakoniec otec hľadá a bude spoločne s nimi vo svojom kráľovstve stolovať. No pre nebeské kráľovstvo pracujú aj mnohí nájomní robotníci. Nepracujú z lásky k otcovi a k jeho synovi, ale za mzdu časného života. To je to náboženstvo prosperity. To sú tí, ktorí prišli pracovať na tú vinicu, aby sa dobre mali v tej chvíli. V skutočnosti nemilujú Božích synov a nemilujú ani otca. Sú zahladení len do seba a ide im len o ich vlastný sebecký záujem a prospech. Pán Ježiš povedal podobenstvo Božej vinici a vinohradníkovi, ktorý ju vysadil, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Pán Ježiš tu pripomenul vinicu, ktorú už predtým opísal prorok Izaiáš v 5. kapitole. Hovorí tu o vinici vysadenej na vrchu Božej svetosti. Tým kopcom vrchom je hora Sinaj, kde Boh vydal svoj zákon, nariadenia a právne predpisy. Túto vinicu prekopal a zbavil kamenia, keď ju previedol 40-ročným putovaním cez vyprahnutú púšť do zeme zasľúbenej. Takto sa vinicou Božou stal dom Izraela a muži z kmeňa Júdu jeho povabnou výsadbou, ktorú Boh vysadil v Dávidovom kmeni. Takto si Boh vybral ľud spomedzi národov a Kristus ho mal vychovávať a priviesť k múdrosti Božích detí, a to aj Kristus urobil. Právom preto očakával plody, ktoré prinesú česť a slávu Božiu k oslave jeho svätého mena Jehova, spása všetkých. Prostredníctvom tohoto ľudu sa mal svet dozvedieť o zásadách Božieho kráľovstva a o jeho plodoch lásky, ktoré odhaľujú slávu Božiu a moc jeho svätého mena Jehova, Boh mocnosti a zástupov. Slávu a moc Božieho mena zjavil Pán svojmu služobníkovi Izraelovi, keď Mojžišovi na jeho žiadosť ukáž mi svoju slávu, hovorí. Čítame to v 2. Mojžišovej 33. 18 až 19 a 34. 6 až 7. Celú svoju slávu prevediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno Jehova. Jehova, Jehova, Boh milosrdný a ľutostivý, zhovievavý a hojných milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok i hriech, ale vinných určite nenechá bez trestu. Mnohí kresťania to čítajú bez tých posledných slov, ale vinných určite nenechá bez trestu. Ale ja som alfou a som aj omegou. Platí aj jedno, aj druhé. Trest sa za previnenie otcov necháva prejsť až na ich synov a vnúkov do 3. a 4. generácie. Boh tak zjavil svoju slávu vo svojej dobrote, milosrdenstve, svetej a čistej pováhe, vychádzajúcej z Božej lásky, ale zjavil aj svoju moc. A to v spravodlivom hneve, v ktorom bude vytínať vyschnuté ratolesti Izraela. Boh však neprepožičiava Izraelu svoju moc, ale pritom kresťania túžia po Božej moci, po moci ducha, mať moc uzdravovať, mať moc vyháňať démonov, ale netúžia po Božej láske. Ale Boh naopak nám dáva svoju lásku a tá láska bude uzdravovať, tá láska bude vyháňať démonov. Boh však neprepožičiava Izraelu svoju moc, ale ich zaudieva do svojej slávy, ktorá má byť aj slávou Izraela, ktorá sa prejavuje v nesebeckej láske. Milosrdenstvo a lásku, svetosť života v poslušnosti slovu Božiemu, to sú plody vinice, ktoré prichádza hľadať Boh k svojmu ľudu. Boží ľud má byť svedkom Božieho zákona slobody a lásky, ktorý občerstvuje dušu každého hriešníka a privádza ho pred tvár Najvyššieho, aby tam prijal v pokání jeho milosrdenstvo. Veď zákon je ten vychovávateľ, ktorý nás privedie ku Kristovi. Izrael však viacej túži po Božej moci ako po Božej sláve. A tak sa násilím zmocňuje jeho moci, ktorá je v slove Božom, synovi Božom, dedičovi vinice, a usmrcuje ho na dreve kríža. a hovoria, zákon sme pribili na kríž, už neplatí. Charakter Boží je zlorečený. Skôr, ako to však urobia, varuje ich Pán pred touto bezbožnosťou v podobenstve o Božej vinici. Keď Boh povolal Abraháma z modlárskeho prostredia a ukázal mu a kázal mu usadiť sa v Kanáne, povedal: urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa, tvoje meno zvelebím, takže sa staneš požehnaním. Ako Abraham, tak aj jeho potomkovia Jákob, Jozef, Mojžiš priniesli do Egypta a Kanánu svedectvo o pravom Bohu Jahvem. Boh sa mocne priznával k Izraelu, keď ho mocnou Egypt trestajúcou rukou vyváza z Egypta do zeme zasľúbenej. Boh Izraela sa tak všetkým národom zeme zjavuje ako zvrchovaný Boh, presahujúci ľudskú moc, ktorý trestá každú bezbožnosť, zaujme jeho milosti pre jeho vyvolený a povolaný ľud a pre slávu svoju. Mojžiš povedal: Jahveho podielom je jeho národ, Jákob je jeho údelným vlastníctvom, našiel ho v pustej krajine, kde nevzhľadná divočina vie, ujal sa ho, staral sa o ňo, chránil ho ako zrenicu svojho oka. Jehova ho sám vodil, nebolo pri ňom cudzieho Boha, tak ich Boh priviedol k sebe, aby mohli žiť v tieni najvyššieho El Shaddai. Boh zveril tomuto ľudu svoje slovo, svojho syna. Ako plotom ho ohradil predpismi svojho zákona, večnými zásadami pravdy, spravodlivosti a čistoty života. Ako strážnu baštu a vežu postavil Boh prostred vinice svoj svätý chrám, v ktorom prebýval sám Boží syn, aby ich ochraňoval a učil pracovať na Božej vinici. Bol zároveň ich vodcom a jeho sláva prebývala medzi nimi vo svetostánku a neskôr v chráme vo svätyni svätých nad zľutovnicou. Jeho sláva sa tak zjavovala nad Izraelom mnohej milosti, trpezlivosti a vzhovievavosti v dobrote, odpúšťajúci mnohé previnenia a hriech. Učil tak Izraela zjaviť Božiu tvár svetu a to Božiu slávu v milosrdenstve jeho. Poslušnosť Božiemu zákonu im mala priniesť prospech, ktorý by ostatné národy sveta pokladali za zázrak a mohli by tak tiež uvidieť príčinu priazne Božej v Izraelovi a pripodobniť sa mu zachovávaním Božích prikázaní pri obeti baránkovej, ktorá bola prinášaná v rannej a večernej obeti Lévyho synmi z Áronovho potomstva za celý Izrael a v pokání oľutované hriechy a hriechy vykonané v nevedomosti a v slabosti duše kajúcneho hriešnika. Izrael sa tak mal stať kráľovstvom kňazov a svätým ľudom, skrze ktorých by sa priazeň Božia mohla preniesť aj na ostatné národy sveta a na všetky pokolenia od Adama, toho z hliny až po Adama, toho z Ducha Svätého. Ústami Mojžiša, Boží syn, na výsosť jasne vyložil Boží plán záchrany všetkých hriešníkov a objasnil podmienky ich blahobytu. Keď hovorí: ty Izrael, si Jahvemu svojmu Bohu svätým ľudom, zachovávaj prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré som ti dnes prikázal plniť, potom budeš požehnaný na všetky národy zeme. Aj pohania by boli uznali úspechy a šťastie tých, čo uctievajú živého Boha a slúžia mu poslušnosťou viery, a to svedectvom Božím. Pridalo by sa mnoho z nich by sa pridalo k ním. Tento Boží zámer však Izrael nesplnil. Pán vyhlásil: zasadil som ťa šlachetnú révu, samé pravé semeno, ako si sa však zvrhla na cudzí a divý vinič. Prečo doniesla trpké plody, keď som čakal sladké hrozná? Preto odstraním jej ohradu, čiže Boží zákon. A spasujú, zborím jej múr a pošliapujú. Izraeliti však nedbali na varovania Božie. Všetky výhody využívali len na vlastné oslávenie. Tento ľud neukázal svojim blížnym cestu živej viery, viery srdca, ani sa im nestal príkladom jeho svetosti. Neprevenili sa len ako obyčajní hriešnici, ale porušili slávnostnú prísahu krstu obriezky, že budú žiť čistým životom pred Bohom aj ľuďmi a budú to učiť aj svojich blížnych. A ako by to nestačilo, začali ľudí zotročovať svojimi vlastnými ľudskými výkladmi obradnej zbožnosti a Božie zákony nahradili a zaťažili bezduchými príkazmi. Motívom ich činov bola chamtivosť a ctibažnosť, čím hrubým spôsobom zneúctili pred vlastným národom aj pred pohanmi pravého Boha a jeho sväté meno Jehova. Takto si pohania vytvorili nesprávnu predstavu o pravom Bohu. Boh veľakrát varoval Izraela, keď zbudil medzi nimi svojich prorokov a volal ich k pokániu. Oni ich však prenasledovali a zabíjali. Boh nakoniec poslal na vinicu svojho syna a povedal. Či Boh nevie všetko, ale on hovorí tieto slová. Iste budú mať rešpekt pred mojim synom. Ich odpor k varovaniam a k napomínaniam sa však zmenil na závisť voči Božiemu synovi, keď videli, že Boží syn rozdáva sladké plody vinice, pričom to mali byť oni sami, ktorí mali tieto plody ponúkať jemu aj iným. Preto si medzi sebou povedali. Čo si povedali? Toto je dedič. Oni dobre vedeli, kto to je. Aj my, kresťania, dobre vieme, kto je. Poďme, zabijme ho a jeho dedičstvo bude naše. A Kristus na to hovorí, zbavili ste slovo Božie jeho moci. Tým, že prestúpili ste moje zákony. Nepočítali však s tým, že dedič stane z mŕtvych a tak prídu o dedičstvo Božej lásky. Vinohradníci nenávideli Kristom stelesnený ideál spravodlivosti, ktorý ich usvedčuje zo sebectva a preto sa ho rozhodli zabiť. Bol výčitkou ich svedomiu, ktorú nechceli v pokáni prijať a niesť pred Bohom. Celým svojim správaním karali Kristus, celým svojim správaním karali ich sebectvo a preto sa spolčili so samotným diablom a vydali ho jeho rukám na smrť. Ale čo Kristus vraví Pilátovi? On je ako keby diabol. Kto má väčší hriech? Ten, ktorý mi ťa vydal. Diabol si obradne umyl svoje ruky a povedal posmešne k ľudu Božiemu. Ja nenesiem vinu na tejto krvi a nevedomý dáv, ku ktorému sa pridali aj kňazi, zúrivo volali jeho krv na nás a naše deti, čím prešla vina Pilátova, čiže vina Satanova, na hlavy tých, ktorí Pilátovi pána Ježiša vydali na smrť. Pilát sa však z odpovednosti za smrť Božieho syna úplne nezbavil, a to pre varovanie jeho ženy, aby nemal nič do činenia s tým spravodlivým, lebo tak vedel ako človek, že vydal na smrť nevinného, čím prestúpil hanebným spôsobom svoje právomoci a nezabránil svojim prostredníctvom správcu a sudcu danej mu v moci od Boha, nezabránil ukrižovaniu pána Ježiša, ale naopak dal ho ešte aj zbičovať. Kristus v podobenstve o vinici upozornil duchovných vodcov národa na vrcholný prejav ich bezbožnosti a spýtal sa ich. A keď potom príde ten majiteľ vinice, čo urobí s tými vinohradníkmi? Oni mu dali takúto odpoveď, čím sami nad sebou vyriekli Boží súd, ktorý z ich vlastného odsúdenia Boh aj splní. Hovoria, zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Keď im došlo, že podobenstvo sa vzťahuje na nich a súd, ktorým odsúdili zlých vinohradníkov, patrí vlastne im, zvolali. Oh, Bože, také niečo sa nám hádam ani nemôže stať. A Kristus im s ľútosťou pozrúca na nich potvrdzuje, že presne to, čo povedali, sa im aj stane. Pripomenul im kameň, ktorý stavitelia zavrhli a on sa stal uholným kameňom základu celej židovskej bohoslužby, ktorý stavitelia Božieho kráľovstva zavrhujú a tak svoju bohoslužbu nepostavili na baránkovi zabitom od preduloženia sveta, ale na svojich obradoch zabíjania baránka, na svojich omšiach a bohoslužbách, ospravedlňujúc sa tak sami zo svojich hriechov, neusilujú sa o milosť Božiu a jeho spravodlivosť. Baránka tak zavrhli, čím zbavili Boží zákon jeho ducha a stal sa len prázdnou literou pre mŕtve skutky zákona, z ktorých nemôže byť ospravedlnené žiadne telo. keď ho ani po tomto poučení Židia neprijali a snažia sa ešte viacej ako predtým chytiť ho a zabiť, tak im Pán Ježiš povedal, že ich dom sa im zanecháva pustým. No tým, ktorí si uvedomia svoj omyl a oľutujú svoje skutky bezbožnosti, v ktorých odmietali Pána Ježiša Krista a blížneho svojho, hovorí, že Božia milosť sa k ním vráti len vtedy, keď vo svojom srdci si povedia, požehnaný je ten, ktorý prichádza v mene Pánovom a príjmu svedectvo o ňom ako o zjavení Božom, v ktorom Boh ponúka svetu svoju spásu, Židovi predne pre obriezku a zasľúbenia dané Otcom, a taktiež aj Grékovi, ktorí sa verne spoločne poklonia Pánovi. Ako je na tom Božia vinica dnes? Bolo za nás zaplatené vysoké výkupné. Odráža sa v kresťanských zboroch Kristova láska? Odráža sa v nich Božie milosrdenstvo? Dnešná kresťanská cirkev dostala od Boha mnohé výsady, mnohé požehnania a o mnoho väčšie zasľúbenia, ako je dostal telesný Izrael. Zároveň má Boh na nás aj oveľa vyššie nároky a očakávania. Jasne to naznačil Pán Ježiš pri figovníku, na ktorom nenašiel žiadne plody, lebo nebol čas fík, je tu napísané. Nebol čas fík. A predsa tam fíky majú byť. I napriek tomu ide Pán Ježiš k figovníku a hľadá na ňom nejaké pozné plody a keď ich nenachádza, zlorečí figovníku, čím ho vytína zo zeme, čo je znamením plnosti času Božej milosti pre národ Izraela, lebo telesný Izrael už nemal čo ponúknuť svetu, stal sa neplodným stromom, z ktorého aj v čase zberu fík padajú len same kyslé nedozrelky, nedokážúci zachovať ani pozné plody. Stojí si len bez úžitku v Božej vinici a aj tu zem v nej len kazí, zahaľujúca do rúcha nábožnosti, majúc tvárnosť pobožnosti. Čítame v 2. Timoteovi 3.5. Ale ktorej moc zapreli? Takmer pred 2000 rokmi zostúpil strážca neba na túto zem. Osobne sa presvedčil o hriechu Izraela, ako niekedy v minulosti začas Abraháma o hriechu Sodomy a Gomory. I vyriekol svoj súd, keď povedal, váš dom sa vám zanecháva pustý. Tak ako sa to v predobrazne udialo s telesným Izraelom, tak sa to udeje za našich dní s duchovným Izraelom. Pán Ježiš, keď sedel na Olivovom vrchu a rozprával svojim učeníkom o svojom druhom príchode a o zničení terajšieho usporiadania sveta, svojich učeníkov varuje, že tak ako na Mojžišovu stolicu sa posadili zákonníci, farizei a pokrytci, tak aj za príchodu syna človeka sa na stolicu Kristovu posadia falošní mesiáši a varuje Boží ľud, aby si dali pozor na to, že by ich zviedli. Posadia sa do domu Božieho a budú si zdávať božskú česť, vyhlasujú, že sú zástupcami syna Božieho na zemi. Budú prenasledovať pravých ctiteľov, pravého Boha, ktorí zachovávajú prikázania Božia a majú svedectvo Ježišovo. A vtedy mnohí odpadnú od viery a budú sa navzájom zrázať a nenávidieť. Objaví sa veľa falošných prorokov a oklamu mnohých. A pretože sa bude rozmáhať zlo a neúcta k Božím zákonom, ochladne aj láska mnohých. Ochladnutie lásky medzi Božím ľudom má priamy súvis s figovníkom Božej vinici. Každý strom, čiže zbor, ktorého obrazom je figovník z podobenstva, nemajúcich žiadnych pozných plodov v čase druhého príchodu syna človeka, bude vyťatý a hodený do ohňa Božej spravodlivosti, kde nájde svoje večné zatratenie. Apoštol Pavol v 2. epištole Timoteovi napísal v 3. kapitole. Napísal tam o morálnom úpadku cirkvi. Pozbudil tam apoštol Pavol aj svojho syna vo viere, aby vytrval v dobrom učení písma svätého, a zároveň ho varoval pred dravými vlkmi v ovčích rúchach a nájomnými robotníkmi, opúšťajúcimi stádo Božie, keď prichádzajú draví vlci. Zároveň ho v 4. kapitole ustanovuje za svojho nástupcu, aby sa staral o Božie stádo, keď jeho tu už viac nebude. Na našej malej modrej planéte, plnej zelene, nádherných lúk, posiatých kvetmi, nádherných horstiev, nad ktorými žasneme, nad oceánmi a nad všetkými hlbinami zeme, Ale je tu aj veľmi veľa utrpenia, bolesti a hriechu, ktorej zem a pôdu skropili slzy a krv Božieho Syna, máme práve teraz prinášať vzácne nebeské ovocie a prejaviť svojim životom slávu a vznešenosť pravd Božieho slova. Boží ľud má ukázať svetu Kristovu povahu, pevne a neotrasiteľne stojacu na Božom zákone lásky, ktorý je základným kameňom Božieho kráľovstva. Tak ako bol Izrael hrdý na svoj chrám a dojímavé obrady, ktoré v ňom prevádzali, tak aj kresťania sú hrdí na svojho spasiteľa a dojatí sú jeho obeťou. Klačiac deň čo deň pod krížom, no ako Izraelu, tak aj kresťanom chýba spravodlivosť, milosrdenstvo a Božia láska. Ako velebnosť chrámu a hodnostná bohoslužba, tak ani Kristov kríž a zodraté kolena nemôžu zabezpečiť ľuďom Božiu priazeň, pretože Bohu neslúžia tak, aby sa ich spôsob zbožnosti zhodoval s jeho vôľou, kajúcneho a pokorného srdca. Tam, kde sa zanedbáva tichosť, pokora a milosrdenstvo, tam sa rozvíja pýcha a ctibažnosť. Pýcha si potom žiada veľkolepé chrámy s pompéznou a drahou výzdobou a pôsobivé obrady vedené ctibažnými kňazmi, ktorí sa dajú oslovať ctihodný otče alebo pán farár alebo vážený brat. Kristus svojim učeníkom povedal, sú to ľudia, ktorí pripájajú k slovu Božiemu svoje slova, k Božím zákonom pripisujú svoje zákony, nosia mnohé insignie ako talizmany na svoju ochranu, sú poverčiví a niet na nich spoľahnutia. Majú radi čestné miesta na hostinách a honosné rúcha na svojich telách a najlepšie sedadlá v modlitebniach, odkiaľ môžu všetkých kontrolovať a pozorovať. Páči sa im, keď ich ľudia zdravia na trhoviskách a oslavujú ich učiteľ, a oslovujú ich učiteľ. Ale Kristus vraví, ale vy si nedajte hovoriť učiteľ, lebo máte všetci jedného učiteľa, vy všetci ste bratia. Nikoho na zemi nenazývajte otcom, lebo máte jedného otca, toho nebeského. Ani sa nedajte oslovovať vodcovia, lebo máte jedného vodcu, a to Krista. Ale najvýznamnejším medzi vami bude vašim služobníkom. Kto sa povýšuje, bude ponížený, a kto sa poníži, toho povýšim. Boh si cirkev nesmierne váži. Ale len vtedy, ak je v nej úprimná zbožnosť, ktorá ju odlišuje od okolitého sveta. Kristus túži, aby jeho vinica prinášala ovocie lásky, nezišnosti a Božej svetosti. Sme povolaní svedčiť ľuďom o Božej dobrote a jeho moci. Chvály a vďaky oslavujú Boha a za čokoľvek, keď ďakujeme Bohu, tak mu prejavujeme čest posvetnej úcte. Najviac si Pána Boha ctíme, keď mu ďakujeme za jeho zasľúbenia Božej milosti, oslavujúc tak meno Svätého Syna Božieho, ktorý je nám daný milosťou Božou k spáse našich duší. Na druhej strane najviac Boha zneúcťujeme, keď sa nepodriadujeme Božiemu Synovi. Rozumej tým Božiemu slovu a jeho svedectvu a odmietame byť tak slovu Božiemu poslušný. Boží Syn nám svojim životom, smrťou aj vzkriesením svojim podhalil tajomstvo spasenia. Tak ako on chodil v poslušnosti, v tichosti a v pokore pred Bohom, podrobujúc sa vo všetkom Božej vôli, a jeho učeníci tak majú žiť. Len tichí a pokorní v srdci budú postavení na cestu pravdy a života, zvanej Kristus. Kto však odporuje poslušnosti Kristovi, kráča po širokej ceste do zahynutia, križujúc dennodenne Pána Ježíša v túžbe zmocniť sa jeho dedičstva ako vinohradníci v Pánovej vinici. Sú ako neplodný figovník, ktorý aj tú zem kazí. Sú kúkoľom na poli Božej cirkvi, ktorý nesial Boh, ale nepriateľ. Boh Jehova volá na svoje deti, aby sa nedali zadusiť kúkoľu, ale naopak mocným svedectvom o Božej láske nech pozdvihnú svoje hlavy v ústrety prichádzajúcej milosti a pravde. Vy ste moji svedkovia, znie výrok Jehovu, a ja som váš Boh. Pán chce, aby sme sa tešili z toho, že sme jeho synmi a dcérami, že nás zaodiel do bielého rúcha Kristovej spravodlivosti a že máme nádej na skorý príchod nášho spasiteľa a pána. Prejavy reptania, pohoršovania sa, sťažovania si na to, či ono nemajú mať miesto v Božom ľude, ale naopak vďačnosť a radosť, láska, spravodlivosť vychádzajúca z milosrdenstva Božieho, Nech oni sú našim najvyšším pokladom a záujmom. Takto sa najlepšie pripravíme na pobyt v nebeských príbytkoch. Takéto svedectvo ovplyvní aj mnohých iných. Je to najlepší spôsob, ako ľudí získať pre Krista. Bratské spoločenstvo, kde sa všetci spoločne delia o všetko, v čom ich požehnal Boh, je tou najlepšou vizitkou a pozvánkou do nebeského kráľovstva. Obete vďačnosti, desiatky a dobrovoľné dary nás učia zdielnosti s blížnym svojim a zbavujú mnohých neresti, lakomstva, ctibažnosti. Desiatky a dary sú zároveň potrebné aj na to, aby zvesť o Božom spasení mohla ďalej úspešne pokračovať. Boh si vyhradil zo všetkého, čo nám požehnal, jednu desatinu a tento diel je svätý svätému Bohu. Ako je Boží zákon svätým zákonom Božej lásky, tak desiatok Bohu je svätým zákonom Božej vďačnosti a súčasťou zákona o milosrdenstve a podpore evanjelia pre tých, ktorí z evanjelia žijú. Desiatok je posvetný diel nášho príjmu a máme ho odovzdať do pokladnice na podporu Božieho diela. K službe Bohu patrí aj osobná spolupráca s Pánom pri záchrane hynúceho sveta. Pán hovorí, choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Platí to pre každého z jeho nasledovníkov. Majú totiž rovnakú túžbu zachraňovať hynúcich, akú mal Kristus. Nepracujú však samostatne, ale spoločne deliať sa o dary Ducha Svätého, tak ako komu Boh dal, a tak sa v diele evanjelia nájde práca pre každého ochotného deliť sa o svoje dary. Abraham, Izák, Jákob a Mojžiš slúžili Bohu svojou pokorou a svojou múdrosťou. Jozue svojimi organizačnými a ochranárskymi schopnosťami. Mária, sestra Áronova, svojim hudobným nadaním. Debora svojou odvahou a zbožnosťou. Rút svojou sebaobetavosťou a oddanosťou. Samuel slúžil svojou poslušnosťou a vernosťou. Eliáš prísnou svedomitosťou. Elizeus zmierujúcim vplyvom. A čo Zachariáš, čo Alžbeta, ktorí boli nájdení pred Bohom bez úhony, chodia podľa všetkých ustanovení Pánových, traja mudrci z východu, ktorí prinášajú pred Pána dary zo svojej pokladnice, pastieri pasúci svoje stáda nad Betlehemom, rozprávajú každému o tom dieťatku a oslavujú Boha a chvália ho za všetko, čo od neho počuli, čo ich oči videli a čo ich ústa o tom dieťati mohli oznámiť. Pozrime sa na Simeona, spravodlivého a zbožného človeka, ktorý verne očakával potechu Izraela celý svoj dlhý život a nikdy nezapochyboval, ktorému sám Boh dovolil dotknúť sa jeho syna a vziať ho do náručia, či mu sám Boh dal uistenie spasenia jeho duše, keď mu dovolil vysloviť svoje požehnanie Simeonovými perami k Márii a k Jozefovi a k Ježišovi. A čo prorokyňa Anna, ktorá nikdy nechýbala v chráme a slúžila Bohu vodne v noci pôstami a upenlivými prosbami za ľudí každého druhu. A čo Jozef a jeho žena Mária, chrániac Pána Ježiša podľa všetkých pokynov Božích, nehľadiac nikdy na seba, rozhodnutý slúžiť Bohu vo všetkom podľa jeho svätej vôle. A aj mnoho iných ako Lazár, Mária, Marta, pri ktorých Pán našiel vždy otvorené dvere, ochotných podeliť sa vždycky o všetko, čo majú, s núdznymi a s pocestnými, čo sa Pánovi a jeho rodičom nedostalo pri jeho narodení. Filip, ktorý slúži Bohu svojou prostoduchosťou a ochotou, Ján Krstiteľ svojou čistotou života, Natanael svojou otvorenou úprimnosťou, Tabita, Dorka svojou starostlivosťou o chudobných, milosrdný Samaritán a Samaritánka od Jakobovej studne, uzdravený, malomocný, hluchonemý, slepý či ochrnutý, chvália všetci Boha za skutky milosrdenstva, ktoré vykonal pri nich prostredníctvom svojho milovaného syna. Je to Štefan, plný múdrosti a ducha Pánovho, taktiež aj všetci Kristovi a apoštoli, nehľadiac na svoje životy, obetujúc ich Pánovi Ježišovi, aby Izrael aj celý Boží ľud na celej tvári zeme prišiel k pravému poznaniu pravdy o našom Bohu a našom Pánovi Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi sveta. Sieť evanjelia zachytila aj mnoho rýb bez úžitku, ktorých pokrmom sú dobré ryby. Priživujú sa na hodoch lásky, neschopní ničoho dobrého, plní odsudzovania, závisti, snažiaci sa privlastniť si Božiu milosť, všetkých stále len napomínajú, nič sa im nepáči, To sú tí, ktorí Bohom pohrdajú. Vždy sa usilovali o život Krista, o zničenie pravého svedectva o ňom. Sami sa vydávajú za spasiteľov a pravých prorokov, no Boží zákon a svedectvo Ježiša Krista hrubým spôsobom znevažujú a zneplatňujú. Pán Ježiš povedal, môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Boh Kristovi pokladá celú zem za svoju vinicu. Nepriateľ v nej rozsieva svoje semeno, ale i napriek tomu patrí len a len Bohu. Boh ju stvoril aj vykúpil Kristovou krvou. Každé požehnanie zeme, vody aj nebies je len od Boha a máme zaň ďakovať len Stvoriteľovi. Svet sa však stále viacej odvracia od svojho Stvoriteľa a jeho dary zneužíva na svoje sebecké ciele. Ďakujem. Sú to slzy, ktoré Kristus prelial na Olivovom vrchu, keď hľadel na vyvolené mesto Jeruzalém, ktorého blížiacemu sa zániku nemohol už zabrániť. Videl obraz záhuby celého sveta. Boli to slzy nebeského Otca za jeho deti, ktoré sa mu odsúzili, keď si svojho Otca znevážili a odišli za žiadosťou svojich hriešných tiel a túžieb ich božstiev, ktorým slúžia a kláňajú sa im. Duchovne zaspali, sú ako mŕtvi a preto ani nespoznávajú čas svojho navštívenia, keď ich Božia milosť volá k pokániu a k náprave života. Všetci ľudia sú v ohrození a hynú celé zástupy. Na druhej strane tých, ktorí Boží hlas začuli a vyšli zo svojho márnivého života, vyšli rýchlo, ale rýchlo sa aj uspokojili s novým životom, polovičatosti. Zabúdajú na Božiu lásku, ktorej ich Boh vykúpil z ich hriechov. Chýba im láska, ktorá viedla Krista, aby privádzali ľudí k Bohu. Takto sa deň čo deň vzdialujú Bohu a ani o tom nevedia. Stávajú sa z nich neužitoční sluhovia. Nie sú ochotní vín zo svojho pohodlia a zaprieť samých seba a nie svoj kríž služobníka. Pri mnohých menách je v nebeských knihách napísané prijíma, ale nič nedáva. A tým, ktorí chcú niesť Kristov kríž, dokonca bránia. Každú sobotu prichádza Boží duch zbierať plody do svojej vinice. A to je otázka na nás. Čo som ti dnes, Pane, priniesol? Čo dobré so mňa dnes vyšlo? Ale trpezlivé a zdržanlivé duše verne a v tichostiach pokore chvália Boha za dary milosti, ktoré sme rozsievali počas uplynulého týždňa. Bdieme a či spíme? Panny pospali, ale strážny volá, Pán prichádza. Zobuďte sa, panny. Lebo zaznie hlasité volanie a vy ste tým hlasom, ktorý som si vyvolil, povolal a oslávil. Nech vás Boh chráni, opatruje i stráži na ceste životom. Amen.